Þá er tekið fyrir 10. dagskrármálið, almenningssamgöngur, frumvarp, 14. mál á þingskjali nr. 14. Nefndarálit á þingskjali nr. 1143, önnur umræða. Til máls tekur háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Róbert Marshall. Framsögumaður nefndarálits. Almenningssamgöngur.
Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti frumvarp til laga almenningssamgöngur frá samgöngunefnd. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Ragnhildi Hjaltadóttur frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, Guðjón Bragason frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Reyni Jónsson og Hörg Gíslason frá Strætó BS og Auði Eyvinds og Stefán Erlendsson frá Vegagerðinni. Þá hafa nefndinni borist umsagnir frá Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja, Eyþingi, Flugstoðum og HF Guðmundi Tyrfingssyni, Hafnasambandi Íslands, Leið EHF, Reykjavíkurborg, Sambandi Íslenskra sveitarfélaga og Siglingastofnun Íslands og Vegagerðinni. En frumvarpið varðar aðkomu opinbera aðila, það er ríkis og sveitarfélaga, að skipulagi og eflingu almenningssamgangna til hagsbóta fyrir notendur og umhverfi. Fram hefur komið að í samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytinu er unnið að langtíma stefnumótun almenningssamgangur sem kynnt verður í 12 ára samgöngu áætlun í haust og leggur nefndi því til að koma í veg fyrir tvíverknað að málinu verði vísa til ríkisstjórnarinnar og undir þetta rita allir nefndarmenn í samgöngunefnd.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og atkvæðagreiðslu frestað.